to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោក Jimmy Carter និងលោក Bill Gates មានប្រតិកម្មចំពោះការកាត់ថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចប់កំហិតធ្វើដំណើរទូទាំងប្រទេសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់រយនាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះពីទូកនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខប្រទេសបង់ឡាដេស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញនិងអ្នកតស៊ូមតិបារម្ភថាការពិសាគ្រឿងស្រវឹងជាក្រុមមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការចម្លងជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសុខាភិបាលលើកឡើងថាមានហានិភ័យទៀតនៅតំបន់បឹងកេងកងទី1ខណៈពលរដ្ឋបារម្ភឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនៅថ្ងៃត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតេងហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកឈឹមសុធារាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគទី2ដោយផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលនិងការទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
សូមអរគុណលោក Jimmy Carter អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមហាសេដ្ឋីអាមេរិកលោក Bill Gates បានចូលរួមគ្នាសម្ដែងនឹងការប្រួយកង្វល់អំពីការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump អាការផ្ដល់ថវិការបស់អាមេរិកដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Carter អតីតប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញដោយនិយាយថាទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាអង្គការអន្តរជាតិតែមួយគត់មានលទ្ធភាពដឹកនាំការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីត្រួតត្រាវីរុសនេះលោកអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកមានការទុកព្រួយអំពីការសម្រេចបញ្ឈប់ការផ្ដល់ថវិកាដ៏សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងនៃការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19នេះលោក Gates ដែលជាអ្នកផ្ដល់ថវិកាដ៏សំខាន់មួយទៅឲ្យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការសម្រេចនេះជាការគ្រោះថ្នាក់មួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នករួមពិភាក្សាប្រាក់ដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកដល់អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានការរួមពិភាក្សាជាទឹកប្រាក់ជាង400លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2019ដែលមានជិតប្រហែល 15% នៃថវិការបស់អង្គការនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានចោទអង្គការដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Geneva កាលពីថ្ងៃអង្គារពីការមិនបានទទួលព័ត៌មានឯករាជ្យអំពីមេរោគកូវីដ-19ដែលមានប្រភពពីទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនហើយផ្ទុយទៅវិញពឹងផ្អែកលើរបាយការណ៍ផ្លូវការរបស់ចិនកាលពីដំបូងពួកមន្ត្រីចិនបានព្យាយាមនិយាយសម្រាលពីភាពគ្រោះថ្នាក់នៃមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយថាការផ្ដល់ថវិកានេះនឹងត្រូវផ្អាកដោយរង់ចាំការស៊ើបអង្កេតពីចំណាត់ការរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកនៃការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគនេះឥឡូវនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសមួយដែលបានរងការប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយមាន 644,000 ករណីជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបញ្ចប់កំហិតធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសដែលធ្វើឡើងជិតមួយសប្តាហ៍មកហើយក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយចុះថ្ងៃទី16ខែមេសានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាការបញ្ចប់សុពលភាពបទបញ្ជាត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីម៉ោង6ព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សគឺ18ម៉ោងមុនម៉ោងកំណត់លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាការដកកំហិតមុនម៉ោងនេះធ្វើឡើងតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងក្នុងការសម្រួលការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដើម្បីជៀសវាងការកកស្ទះដោយសារការរង់ចាំបើកចរាចរណ៍ពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយទៀតឡើងវិញ លោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពហុថាប្រជាពលរដ្ឋបានគោរពបទបញ្ជានេះហើយគ្មានការប្រឆាំងតបតនឹងបម្រាមនេះទេប៉ុន្តែលោកថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកម្មករនៅតែអាចធ្វើដំណើរតាមផ្លូវតូចៗក្នុងភូមិបានក្នុងលិខិតមួយចុះថ្ងៃទី15ខែមេសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានស្នើឲ្យក្រសួងការងារចាត់វិធានការដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកចំនួន14ថ្ងៃសម្រាប់កម្មករកម្មការិនីដែលវិលត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញក្រោយចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិគូបញ្ជាក់ថាការដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសដែលជាបទបញ្ជាមួយត្រូវបានមើលឃើញថាមានគោលដៅទប់ស្កាត់ការធ្វើដំណើររបស់កម្មករទៅស្រុកកំណើតដើម្បីបញ្ជៀសការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19កំហិតនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីយប់ថ្ងៃទី9ខែមេសាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងតិចណាស់382នាក់ដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្ទាប់ពីរសាត់អស់ជាច្រើនថ្ងៃនៅលើទូកនេសាទដែលពោពេញទៅដោយមនុស្សនោះពួកមន្ត្រីឆ្មាំការពារដែនសមុទ្របង់ក្លាដេសបាននិយាយថាទូកនោះបានត្រូវប្រទះឃើញការវិយប់ថ្ងៃពុធហើយត្រូវបាននាំមកកាន់ច្រាំងសមុទ្ររូបភាពវីដេអូដែលត្រូវបានថតដោយអ្នកកសែតក្នុងស្រុកម្នាក់បង្ហាញពីមនុស្សយ៉ាងច្រើនភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកូនក្មេងដែលហាក់ដូចជានៅសល់ស្បែកនិងឆ្អឹងនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះចេញពីទូកនោះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានគេជឿថាបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសបង់ក្លាដេសទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធមិនឲ្យចូលបណ្ដាលមកពីការត្រួតត្រាព្រំដែនដ៏តឹងរ៉ឹងដែលបានធ្វើឡើងដោយម៉ាឡេស៊ីពីព្រោះតែការរាលដាលជាសកលនៃមេរោគកូវីដ-19មន្ត្រីឆ្មាំការពារដែនសមុទ្រម្នាក់និយាយថាទូកនោះបានស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្រប្រហែល2ខែហើយពួកអ្នកដំណើរភាគច្រើនបានដាច់ពោះអត់បាយបន្ថែមពីអ្នកនៅរស់រានមានជីវិត382អ្នកមានជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាយ៉ាងហោចណាស់ក៏20អ្នកដែរបានស្លាប់ក្នុងអន្លង់នៃការធ្វើដំណើរតាមទូកនេះជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ា1លានអ្នកកំពុងរស់នៅក្នុងជំរំនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលភាគច្រើនបានឆ្លងមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាប្រទេសជិតខាងដើម្បីគេចចេញពីការបង្ក្រាបដ៏ព្រៃផ្សៃរបស់ពួកយោធាភូមានៅឆ្នាំ2017បរដ្ឋអមេរិកាំងរាប់លានអ្នកទៀតទំនងស្វាស្វែងរកផលប្រយោជន៍ពីការគ្មានការងារធ្វើការពិសប្បដាមុនដោយធ្វើឲ្យការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើជាមួយខែកន្លងមកនេះមានជាង20លានអ្នកដែលនឹងបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងខ្លាំងដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19នេះការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែលបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពហុនេះពីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើទៅតាមទិន្នន័យកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបង្ហាញពីការធ្លាក់ចុះក្នុងការលក់ទំនិញរាយនៅខែមីនានិងការធ្លាក់ចុះផលិតផលរោងចក្រដ៏ខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1946មកពួកសេបីទូកំពុងព្យាករសេដ្ឋកិច្ចដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានស្ថិតនៅក្នុងការមិនរីចម្រើនរួចទៅហើយដែលបានធ្លាក់ចុះនៅត្រីមាសទី1ក្នុងសន្ទុះដ៏ខ្លាំងបំផុតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនញ៉ាមីន ណេតាញាហ៊ូនិងលោកបេនីហ្គរិនសគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកបានព្រមព្រៀងបន្តការពិភាក្សានៅថ្ងៃពហុនេះស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងបែងចែកអំណាចបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងនយោបាយដ៏យូរមកលោករ៉ូវិនរីលីនប្រធានាធិបតីអ៊ីស្រាអែលបានផ្ដល់ពេលវេលាដល់ភាគីទាំងពីររហូតពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃពុធដើម្បីឈុងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយបន្ទាប់ពីភាគីទាំងពីរបានរាយការណ៍ពីការជឿនលឿននៅក្នុងការចរចានៅដើមសប្ដាហ៍នេះគម្រោងដ៏ធំមួយអាចរួមទាំងលោកណេតាយេហ៊ូនៅកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេលប្រមាណខែទៀតមុនពេលប្រគល់តំណែងនេះទៅឲ្យលោកហ្គរិនស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការអំពីក្រមមន្ត្រីជំនាញនិងអ្នកតស៊ូមតិបារម្ភថាការពិសាគ្រឿងស្រវឹងជាក្រមមានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការចម្លងជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីសុខាភិបាលបានលើកឡើងថាមានហានិភ័យទៀតនៅតំបន់បឹងកេងកងទី1ខណៈពលរដ្ឋបារម្ភឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីសេចក្តីរីការទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello View ស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកឈឹមសុធីរាវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ជីវៈខ្មិន លោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជាបាននឹងការទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជុំជុំគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងអ្នកតស៊ូមតិមួយចំនួនខណៈមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពួកគេជំរុញឲ្យមានការហាមឃាត់ការលក់គ្រឿងស្រវឹងមួយរយៈពេលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏កំពុងតែរឹតបន្តឹងការជួបជុំគ្នាពិសាគ្រឿងស្រវឹងនៅតាមសហគមន៍ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានបិទក្លឹបកំសាន្តកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេនិងបៀរការ្ដិនជាដើមលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកសុខភាពនិងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យសង្គមបានបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងៗគ្នាទៅលើការបន្តពិសាគ្រឿងស្រវឹងជុំជុំគ្នាក្នុងគ្រាដែលប្រទេសកំពុងញោមញីនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃមេរោគកូវីដ-19ដែលបំផ្លាញប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់មនុស្សលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នាងាយនឹងបង្កការឆ្លងដោយសារពេលដែលស្រវឹងអ្នកពិសាអាចភ្លេចភ្លាំងស្មារតីមិនមានអនាម័យត្រឹមត្រូវដូចជាការលាងដៃឬក៏អាចមានភាពស្និទ្ធស្នាលប្រគាក់ប្រកិតគ្នាលោកបន្ថែមថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងក៏នឹងធ្វើឲ្យសុខភាពចុះខ្សោយដែលងាយប្រឈមការឆ្លងមេរោគផ្សេងផ្សេងក្នុងនោះគឺមេរោគកូវីដ-19វិធានការដែលល្អបំផុតសម្រាប់ទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ក្នុងចំណោមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនោះគឺបិទមិនអោយលក់ស្រាបៀរមួយរយៈសិនក្នុងពេលដែលប្រទេសឬសកលលោកមិនទាន់ដោះស្រាយវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19នេះបាននៅឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់លោកប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំជម្រាបជូនអញ្ចឹងថាការដែលជាស្ដីណែនាំជាការជូនដំណឹងជាការអប់រំតែឯងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេព្រោះប្រជាពលរដ្ឋយើងខ្លះគាត់មិនយល់ញើសនឹងការអប់រំទេព្រោះគាត់មើលងាយជំងឺជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវតែមានវិធានការច្បាប់បន្ថែមទៀតដូចជាខ្ញុំលើកអំបញ្ញមិញទីថាជាវិធានការមួយថាក្នុងអំឡុងពេល Covid គឺហាមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគ្រឿងស្រវឹងហាមលក់គ្រឿងស្រវឹងជាដើម
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការពិន័យក្រុមហ៊ុនដែលបន្តផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងក្នុងគ្រាមានវិបត្តិមេរោគកូវីដ-19នេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការផឹកគ្រឿងស្រវឹងរួមគ្នាក្រោមរូបភាពបិទក្លឹបកំសាន្តកន្លែងច្រៀងខារ៉ាអូខេនិងបៀការ្ដិនជាដើមចំណែកពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏បានសម្រេចលុបចោលពិធីមង្គលការរបស់ពួកគេនាពេលនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានចេញអត្ថបទណែនាំសុខាភិបាលមួយក្នុងគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតមេរោគកូវីដ-19ថាការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមិនអាចទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 បានទេអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងមានសារធាតុអាល់កុលជាពិសេសការប្រើប្រាស់ច្រើនហួសហេតុនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធការពារភាពស្មនិងកាត់បន្ថយសមត្ថភាពនៃការទប់ទល់នឹងជំងឺឆ្លងជាច្រើនអង្គការសុខភាពអន្តរជាតិដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងច្រើនហួសប្រមាណបង្កើនហានិភ័យនៃរោគសញ្ញាខូចខាតប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរដែលជាកម្រិតធ្ងន់សឹងស្មើនឹងជំងឺ COVID-19អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើការជួបជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងដែលបន្តកើតមាននៅតាមសហគមន៍លោកវុនពៅប្រធានសមាគមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅកាត់ថា IDEA ជំរុញឲ្យផ្អាកលក់គ្រឿងស្រវឹងមួយរយៈ
ខ្ញុំមានការបារម្ភខ្លាំងមែនទែនព្រោះការនៅជិតគ្នាហើយការផឹករួមគ្នាមនុស្សច្រើននឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមមួយនៃការឆ្លងវីរុស COVID-19 អញ្ចឹងនិយាយថាមានការបារម្ភផងដែរដែលបងប្អូននៅតែហាក់ដូចជាមិនសូវខ្វាយខ្វល់ទៅនឹងការចម្លងនៃវីរុសកូវីដ-19នេះខ្ញុំមានការខ្វាយខ្វល់ខ្លាំងពិសេសនៅតាមបណ្ដាសហគមន៍នៅតាមកន្លែងមួយចំនួនដែលបងប្អូនរស់នៅ
ក្នុងតំបន់អាញាធរទីក្រុងបាងកកបានដាក់បម្រាមមិនឲ្យលក់គ្រឿងស្រវឹងរយៈពេល10ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែមេសាដើម្បីបញ្ជៀសការជួបជុំគ្នាក្នុងពេលចូលឆ្នាំនៅប្រទេសថៃចំណែករដ្ឋាភិបាលប្រទេសឡាវក៏បានដាក់បម្រាមលើការលក់គ្រឿងស្រវឹងនៅទូទាំងប្រទេសផងដែរក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំខ្មែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់កំហិតការធ្វើដំណើរនៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅជួបជុំបងប្អូននៅស្រុកកំណើតក្នុងគោលដៅបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 សម្រាប់ក្រុមកម្មករនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរក៏នៅបន្តផឹកគ្រឿងស្រវឹងជុំជុំគ្នានៅតាមបន្ទប់ជួលរបស់ពួកគេផងដែរដែលនេះជាការព្រួយបារម្ភមួយរបស់លោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនមានប្រសាសន៍ថា
យើងមើលនៅបន្ទប់ជួលគឺគាត់មិនដោតទេមិនហៅថាដែរគាត់នៅតែហូបចុកដដែលប៉ុន្តែដូចជានៅកន្លែងរោងចក្រអីគាត់មានការជួបជុំដែរប៉ុន្តែតូចតូចគាត់ប្រយ័ត្នប្រយែងជាងមុនបន្តិចតែយើងឃើញនៅបន្ទប់ជួលអីដូចជាមិនមានការវិវត្តអីល្អទេ
លោកបន្ថែមថាកម្មករក៏នៅបន្តធ្វើដំណើររួមគ្នាជាក្រុមហើយរោងចក្រក៏មិនទាន់មានវិធានការដាក់ឲ្យពួកគេនៅចម្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាផងដែរលោកបន្តថាបើសិនមានការឆ្លងក្នុងចំណោមកម្មករនោះគឺស្ថានភាពនឹងពិបាកគ្រប់គ្រងលោកយ៉ងគឹមអេងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពមានប្រសាសន៍ថាបើសិនមានការឆ្លងណាមួយកើតឡើងក្នុងពេលទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នានោះការឆ្លងរីករាលដាលជៀសមិនផុតទេ
អ្នកដែលប្រជុំគ្នាផឹកស៊ីនៅតាមភូមិឃុំហ្នឹងគឺជាហានិភ័យមួយខ្ពស់បាទហើយបើសិនជាពួកគាត់នៅតែបន្តការផឹកស៊ីទៀតឬក៏នៅក្នុងនោះមានចំណោមនោះមានអ្នកណាដែលឆ្លងហើយហ្នឹងគឺនឹងចម្លងទាំងអស់ហើយអាហ្នឹងហើយជាបើថាឆ្លងពីក្រុមអ្នកដែលពិសាគ្រឿងស្រវឹងបាទគឺនឹងធ្វើឲ្យសហគមន៍យើងហ្នឹងគឺទទួលរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទទៅថ្ងៃអនាគតណាបាទ
លោកក៏បានជំរុញឲ្យមានការកាត់បន្ថយការផ្សព្វផ្សាយគ្រឿងស្រវឹងហើយងាកមកបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយពីវិធីការពារការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19លោកមានប្រសាសន៍ថា
អញ្ចឹងខ្ញុំថាជាវិធានការដ៏ប្រសើរគឺត្រូវតែមានការរឹតបន្តឹងឬក៏ការដាក់កម្រិតទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនៅតាមសហគមន៍ឬក៏ហាមការលក់ដូរនៅក្នុងរយៈពេលនេះទៅបាទក៏ជាការប្រសើរដែរបាទ
លោកអឹមសុធិរតនាយកផ្នែកទំនាក់ទំនងនិងការនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុនខ្មែរ Brewery Limited មានប្រសាសន៍ថាការបិទលក់គ្រឿងស្រវឹងមិនគួរកាត់ឡើងនៅពេលនេះទេពីព្រោះមិនទាន់មានការឆ្លងជាសហគមន៍នៅឡើយ
នៅក្នុងកាលៈទេសៈដូចថ្ងៃចឹងប៉ុណ្ណឹងអត់ទាន់មានការឆ្លងរៀបអាចជាសហគមន៍ការដែលគេឲ្យបិទលក់គ្រឿងស្រវឹងវាបានជួយច្រើនទៅដល់ការឆ្លងរដ្ឋបាលរបស់ទីទេតែនឹងមានគាត់នៅចង់វិញចឹងហើយបើទាំងជារដ្ឋបាលវិញជាការដូចនេះយើងត្រូវដាក់បិទហើយក៏យើង
ទោះជាយ៉ាងណាលោកឲ្យដឹងថាការលក់ស្រាបៀររបស់ក្រុមហ៊ុនលោកបានធ្លាក់ចុះប្រមាណ 30% រួចទៅហើយដោយសារពិធីជប់ជុំផ្សេងផ្សេងត្រូវបានលុបចោលដូចជាពិធីរៀបការជាដើមករណីសរុបនៃការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានចំនួនសរុប122គិតមកត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សទី16ខែមេសាចំណែកអ្នកជាសះស្បើយមាន98អ្នកដែលស្មើប្រមាណ 80% នៃអ្នកឆ្លងទាំងអស់យោងតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលក្រុងភ្នំពេញនៅលើ Facebook កងកម្លាំងថ្នាក់មូលដ្ឋានបានផ្ដើមចុះអបរំប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នាឬក៏រៀបចំពិធីកំសាន្តសប្បាយចាក់ភ្លេងរំខានអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍កាលពីថ្ងៃទី14ខែមេសាកងកម្លាំងនគរបាលសង្កាត់បឹងកក់មួយក៏បានចុះទៅណែនាំអ្នកទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងមួយក្រុមដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចាក់ធុងបាសជ្រៀងរំខានគេឯងលោកកឹមស៊ីណាតមេប៉ុស្តិ៍សង្កាត់បឹងកក់មួយបានប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរបារម្ភពីសុវត្ថិភាពសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានទើបត្រូវចុះអបរំណែនាំមិនឲ្យមានការជប់ជុំគ្នាទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនិងបង្កការរំខានដល់អ្នកក្បែរខាងក្នុងមូលដ្ឋានលោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្រាប់ VOA ថាសមត្ថកិច្ចបានខិតខំរឹតបន្តឹងការជប់ជុំទ្រង់ទ្រីធំនិងការពិសាគ្រឿងស្រវឹងជុំគ្នា
បាត់លក់បាត់បាត់ទេតែយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងទៅតាមមូលដ្ឋានបាត់ការជប់ជុំណាកាត់បន្ថយការជប់ជុំក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រីធំហ្នឹងយើងថាវាខ្លាចគាត់ស្ដងអត់ឯគ្នាហ្នឹងណា
ដោយឡែកលោកមមបន្ទែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែកាត់បន្ថយការជប់ជុំទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងជាមួយគ្នាដើម្បីបញ្ជៀសលទ្ធភាពឆ្លងវីរុសកូវីដ-19លោករដ្ឋមន្ត្រីព្រមមានថាអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19 នឹងត្រូវកប់ចោលភ្លាមៗតែម្ដងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិធ្វើបុណ្យសពតាមប្រពៃណីដោយសពដងនោះទេ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ក្រោយការចេញប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីប្តីប្រពន្ធជនបរទេស2នាក់ស្នាក់នៅអាផាតមិនម្ដុំបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានរស់នៅម្ដុំនោះមានការព្រួយបារម្ភនិងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលនិងមន្ត្រីក្នុងតំបន់បានបញ្ជាក់ថាករណីអ្នកឆ្លងនៅអាផាតមិននោះមិនមានហានិភ័យខ្ពស់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនោះទេប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីនៅតែជំរុញឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់បង្កើនអនាម័យដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈពលរដ្ឋមួយចំនួនបារម្ភពីការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅសង្កាត់បឹងកេងកងមួយរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាតំបន់នេះមានហានិភ័យឆ្លងទៀតក្រៅក្រសួងបានយកប្តីប្រពន្ធ2នាក់ដែលផ្ទុកវីរុសកូវីដ-19ទៅព្យាបាលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតទៅធ្វើតេស្តរកមេរោគកាលពីថ្ងៃទី12ខែមេសាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថាប្តីប្រពន្ធ2នាក់ប្រពន្ធជាជនជាតិវៀតណាមនិងប្តីជាជនជាតិកាណាដាដែលស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់អាផាតមិនមួយនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកេងកង1មានលទ្ធផលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាក្រសួងបានធ្វើតេស្តអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែលោកមិនអាចបញ្ជាក់ថាមានចំនួនប៉ុន្មាននោះទេលោកបន្ថែមថាស្ថានភាពនៅតំបន់បឹងកេងកង1រហូតមកដល់ពេលនេះមានហានិភ័យទៀតដោយសារមិនទាន់មានករណីវិជ្ជមានលើអ្នកពាក់ព័ន្ធណាម្នាក់នៅឡើយទេ
យើងបានយកអ្នកជំងឺហ្នឹងយកដាក់ឲ្យព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចាំងរែអស់ហើយពីរអ្នកហ្នឹងប្តីពុនរបស់គាត់ហ្នឹងហើយអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់ក៏យើងបានយកមកធ្វើតេស្តហើយរហូតពេលនេះគឺអ្នកខ្លះគឺបានផលិតផលថាអវិជ្ជមានអ្នកខ្លះទៀតកំពុងទៅតាមចៅរងចាំលទ្ធផលហើយពួកគាត់គ្មានពីណាគេមានជារោគសញ្ញាទេចឹងហានិភ័យទៀតណាស់នៅតំបន់នោះបាទ
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសុវណ្ណបន្ថែមថាបើទោះបីជាហានិភ័យទៀតលោកនៅតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ទាំងនៅតំបន់បឹងកេងកងទី1និងនៅទូទាំងប្រទេសរក្សាអនាម័យរក្សាគម្លាតនិងកុំចេញក្រៅផ្ទះបើមិនចាំបាច់លោកស្រីប្រាក់ម៉ាលីចៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន28នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីជនបរទេស2នាក់ក្នុងអាផាតមិននោះរកឃើញថាមានផ្ទុកមេរោគសួតប្រភេទថ្មីនេះ
បុគ្គលិកមកធ្វើការហ្នឹងអ្នកសម្អាតបោសសម្អាតហើយនឹងខាងអ្នកដែលមើលថែខាងហ្នឹងអ្នកទូកត្រូវបងហ្នឹងចាអូនចា
ចៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី1រូបនេះបន្ថែមថាក្រសួងក៏បានបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅតំបន់បឹងកេងកង1ផងដែរក្រសួងអប់រំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងដោយណែនាំមន្ត្រីអប់រំនិងសិស្សានុសិស្សប្រុងប្រយ័ត្ននិងជៀសវាងការទទួលទានអាហារនិងប្រស្រ័យទាក់ទងជិតស្និទ្ធម្ដុំបឹងកេងកងមួយសិនប៉ុន្តែក្រោយមកសារនោះត្រូវបានលុបចេញវិញដោយមិនដឹងមូលហេតុ VOA មិនអាចទាក់ទងសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងអ្នកនាំពាក្យលោករស់សុវិចារនិងលោកឌីខាំប៊ូលីបានទេជាមួយការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអំពីការឆ្លងនិងសាររបស់ក្រសួងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅម្ដុំបឹងកេងកងទី1បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភលោកសម្បត្តិប៊ុនធឿនសន្តិសុខយាមអសត់ស្ថានដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា200ម៉ែត្រពីអាផាតមិនដែលប្តីប្រពន្ធបរទេស2នាក់នោះស្នាក់នៅមានប្រសាសន៍ថានៅម៉ោងប្រមាណជា3រសៀលថ្ងៃទី13ខែមេសាលោកឃើញមានឡានពេទ្យមកដឹកយកអ្នកជំងឺនិងមានអ្នកបាញ់ថ្នាំសម្លាប់មេរោគនៅអាផាតមិននោះបរិសន្តិសុខវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះបន្ថែមថាក្រោយមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅតំបន់បឹងកេងកងលោកបង្កើនការការពារបន្ថែមទៀត
ព្រឹកឡើងទៅយើងទឹកឲ្យស្អាតអីស្អាតទៅទៅយើងទៅលាងដៃនឹងសាប៊ូស្អាតណាមួយយើងមុជទឹកទាំងដុសសាប៊ូទៅស្អាតគេថាយើងអញ្ចឹងណាហើយយើងលាងអាកុលលាងអីឲ្យស្អាត
ថ្លែងដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយសារបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅលោកផ្លៃឈើម្នាក់ក្នុងភាសាបឹងកេងកងមានប្រសាសន៍ថាអ្នកស្រីមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងនឹងបង្កើនការការពារជាងមុនបន្ទាប់ពីលឺថាមានអ្នកឆ្លងនៅតំបន់បឹងកេងកង1
ឃើញភ័យថាមកដេកលក់នោះក៏ណាមួយគេថាក្នុងផ្សារហ្នឹងអ្នកនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងកើតហ្មងតាមពិតអ្នកនៅក្នុងផ្សារសួរមើលទៅអត់មានណាដឹងអីអត់ដឹងអីទាំងអស់អូយ៉ាប៉ះអញ្ចឹ
ងទៅគេនិយាយក្រសួងអីប្រាប់ថាឲ្យអំបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នអីចឹងអំគិតមិន
អាហ្នឹងយើងប្រុងប្រយ័ត្នទៅយើងមានតែកកលអីបាញ់តែតានេះហ្នឹងយើងអ្នកលក់ត្រូវថាត្រៀមមកកូនត្រៀមមកកត់ត្រៀមម៉ាស់ត្រៀមអីចឹងទៅហើយដល់ពេលណាគេមកទិញអីបរទេសទិញអីចឹងទៅយើង អត់ទទួលលុយម្ដាយទេយើងត្រូវយកកញ្ឆែនៅថាស់ទីដាក់លុយចាហើយយើងអាប់លុយយើងឲ្យគេទៅចាំលុយមិនផុតយូរទៅចាំយើងយកលុយមក
កត្រឹមថ្ងៃប្រហោះនេះកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន122នាក់ក្នុងនោះមានអ្នកជាសះស្បើយចំនួន98នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលមានចំនួន24នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន28នាក់នេះបើតាមទំព័រ Facebook របស់នាយកដ្ឋានប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងនៃក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកមុំប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងនៅរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះអាចជាការឆ្លងទៅសហគមន៍ទ្រង់ទ្រាយតូចរាយការណ៍ប្រតិធាននីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកឈឹមសុធារាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំងឺផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគទី2ដោយផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលនិងការទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដូចតទៅ
ចាសសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍ប្រិមត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពហើយដោយដែលប្រិមត្តបានជ្រាបហើយអំពីប្រធានបទនិងវាគ្មិនរបស់យើងនៅរាត្រីនេះក៏ប៉ុន្តែមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាអំពីវិធីព្យាបាលជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះនាងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនប្រិមត្តបន្តិចអំពីការពិភាក្សារបស់យើងការពិភាក្សាទី1អំពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះដែលនៅពេលនោះយើងបានផ្ដោតតែទៅលើមូលហេតុបង្កនិងរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែដែលនៅពេលនោះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលជាអ្នកឯកទេសផ្នែកខាងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងបានលើកឡើងថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តគឺជាផ្នែកមួយនៃជំងឺវិទ្យាសាស្ត្រដែរនិងជាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរមួយក៏ប៉ុន្តែជំងឺនេះយើងអាចព្យាបាលបានហើយជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះគឺខុសពីអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលតែងតែកើតឡើងទៅលើមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះអាចបង្កឲ្យកើតជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តបានចាដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតែម្ដងចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាចា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទាហើយនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសុធារានិងជួបរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ជម្រាបសួរអ្នកស្រីចន្ទាហើយនិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិហុងដែរបាទ
ចាហើយជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអរគុណដល់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតទាំងពីរដែលឆ្លៀតពេលចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងហើយនាងខ្ញុំសូមជូនពរនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីប្របីនេះខ្មែរនេះសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាចា
សាធុ
ចាហើយអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារានាងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយរំលឹកប្រិមត្តបន្តិចអំពីថាតើអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះយើងបានភាសាកាលពីលើកមុនម្ដងហើយប៉ុន្តែដោយសារថាយើងខកខានមួយខែមីនានេះយើងអាចបានធ្វើដូច្នេះនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូជួយរំលឹកប្រិមត្តបន្តិចការសង្ខេបបន្តិចទេថាជាអ្វីទៅជាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងពិភាក្សាចូលទៅដល់វិធីព្យាបាលនិងឬក៏វិធីបង្ការតែម្ដងចាស់សូមអញ្ជើញចាស់
បាទអរគុណបាទជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយបានស្រីបានលើកហើយវាជាជំងឺវិជ្ជសាស្ត្រប៉ុន្តែវាជាវិជ្ជសាស្ត្រដែលតាក់ទងទៅនឹងផ្លូវចិត្តហើយវាមានសញ្ញាសំខាន់មួយចំនួនសញ្ញាសំខាន់2ដែលគេចាប់អារម្មណ៍មុនគេទី1គឺអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយសញ្ញាមួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងការបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍លើអ្វីអ្វីដែលធ្លាប់ចូលពីឧទាហរណ៍ពីដើមគាត់ជាមនុស្សអាសាគាត់ជាមនុស្សរាក់ទាក់ជាមនុស្សចូលរួមក្នុងសង្គមជាមនុស្សចិត្តធ្វើការងារប៉ុន្តែឥឡូវគាត់លែងមានក្នុងការធ្វើអ្វីអ្វីទាំងអស់នោះហើយ ចឹងសញ្ញាពីរសំខាន់ហ្នឹងគឺចាំបាច់ដែលអ្នកជំត្រូវមានហើយគាត់អាចមានសញ្ញាប្រើបន្តបន្តទៀតដូចជាគាត់មានការបំផ្លាស់ផ្លាស់ប្ដូរនៃទម្ងន់របស់គាត់ជួនកាលគាត់ចុះស្គរឬក៏ជួនកាលគាត់ឡើងទម្ងន់ខ្លាំងមានន័យថាគាត់ញ៉ាំបាយអត់បានឬក៏ពេលខ្លះគាត់ញ៉ាំបាយច្រើនខ្លាំងចំណុចទី2គឺតកតងទៅនឹងការគេងអ្នកជំងឺច្រើនតែភាគច្រើនគឺគាត់គេងអត់លក់ច្រើនតែភ្ញាក់ឡើងកណ្ដាលយប់ខ្ទង់ម៉ោង2ម៉ោង3អីគាត់ដឹងខ្លួនហើយគាត់គេងឡើងលក់បោកនឹងអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំអត់សុខប៉ុន្តែក៏គេឃើញអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តខ្លះគាត់គេងលក់ជ្រុលដែរបាទហើយសញ្ញាទី3គឺតកទៅនឹងសញ្ញាតកតងទៅនឹងសាច់ដុំនិងកັບកិរិយារបស់គាត់អ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តភាគច្រើនគឺយើងឃើញថាអាកັບកិរិយាគាត់យឺតដូចថាដំតាំងពីដំណើរតាំងពីសម្ដីតាំងពីទឹកមុខអ្វីឃើញកាយវិការគាត់មានលក្ខណៈយឺតគាត់ស្ដាប់យើងទទួលបានអារម្មណ៍យឺតហើយគាត់ឆ្លើយវិញយឺតគាត់អស់កម្លាំងខ្លាំងអ្នកជំងឺខ្លះទៀតគាត់មានអារម្មណ៍ថាដោយខ្លួនឯងអត់តម្លៃឬក៏ទឹកខ្លួនឯងនឹងបានធ្វើអ្វីខុសហើយសញ្ញាមួយទៀតគឺក្នុងការបំពេញការងារគឺការបំពេញការងារគាត់គឺមានការថយចុះហើយសញ្ញាចុងក្រោយគឺគំនិតចង់សម្លាប់ខ្លួនបាទអញ្ចឹងសរុបទៅគឺសញ្ញាទាំងអស់នេះជាសញ្ញានៃជំងឺធ្ងន់ទឹកចិត្តបាទ
ចា៎ចុះបើយើងនិយាយអំពីវិធីព្យាបាលវិញម្ដងថាតើមានដំណាក់កាលព្យាបាលរបៀបម៉េចដែរលោកគ្រូចា
៎បាទចំពោះការព្យាបាលគឺយើងផ្អែកលើមូលហេតុដែលខ្ញុំបានជំរាបជូននៅវគ្គទី1នៅក្នុងវគ្គទី1ខ្ញុំបានជម្រាបជូនថាមូលហេតុនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងគឺវាបណ្ដាលមកពីកត្តា3កត្តាជីវសាស្ត្រគឺ biology កត្តាតកតងទៅនឹងការបំផ្លាស់ប្ដូរជាតិគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលទី2កត្តាចិត្តសាស្ត្រដែលកត្តាតកតងទៅនឹងការគិតនិងយល់ឲ្យតម្លៃនៅរឿងដែលកើតឡើងចំពោះអ្នកជំងឺផ្ទាល់ហើយនឹងទី3គឺកត្តាសង្គមគឺសំដៅទៅលើអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងការព្យាបាលរបស់យើងត្រូវផ្អែកទៅលើកត្តាទាំង3ហ្នឹងដែរកត្តាជីវសាស្ត្រគឺយើងព្យាបាលគឺយើងប្រើឱសថដែលគេហៅថាឱសថសម្បត្តិបំបត្តិជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពនៃជាតិគីមីនៅក្នុងខួរក្បាលវិញអញ្ចឹងគេសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដោយសារអតុល្យភាពនៃជាតិគីមីមួយឈ្មោះ serotonin ហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងវាអាចទៅជួយបង្កើនឲ្យមានជាតិ serotonin នៅក្នុងខួរក្បាលដែលជាលទ្ធផលធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមានសភាពត្រឡប់មកប្រក្រតីវិញអាហ្នឹងគឺជាកត្តាជីវសាស្ត្រដែលយើងជាបាល់ដោយវិជ្ជាមណ្ឌិតកត្តាចិត្តសាស្ត្រនិងកត្តាសង្គមគឺយើងអ្នកជំងឺអាចជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សាឬក៏អ្នកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់មើលឃើញនៅតម្លៃរបស់ខ្លួនគាត់វិញឲ្យគាត់ចេះកែប្រែនៅការគិតអវិជ្ជមានរបស់គាត់មកការគិតវិជ្ជមានរបស់គាត់វិញពីព្រោះគេឃើញថាអ្នកជំងឺនៅរោគសញ្ញាដែលគាត់មាននឹងវាតកតងទៅនឹងការគិតរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់អវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនគាត់មិនគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អត់តម្លៃគាត់គិតថាខ្លួនគាត់អត់ន័យគាត់គិតថាខ្លួនគាត់មិនអាចធ្វើអីបានអញ្ចឹងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងក៏ធ្លាក់ចុះទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងការព្យាបាលខាងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគឺយើងជួយគាត់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរការគិតពីអវិជ្ជមានមកវិជ្ជមានវិញហើយកត្តាទី3ហ្នឹងគឺកត្តាសង្គមកត្តាសង្គមហ្នឹងគឺជាទូទៅនៅក្នុងជំងឺបាក់ចិត្តជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តអ្នកជំងឺគាត់អាចមានបញ្ហាផ្សេងៗដែលគាត់ជួបប្រទះអាចនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារក្តីអាចនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការក្តីឬក៏អាចតាក់ទងទៅនឹងមុខរបរក្តីហើយទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងជាអ្នកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងត្រូវជួយគាត់ឲ្យដោះស្រាយបញ្ហាអស់ហ្នឹងដែរហើយជាទូទៅខ្ញុំមានធីបមួយចំនួនសម្រាប់អប់រំអ្នកជំងឺឲ្យគាត់ជួយខ្លួនឯងនៅក្នុងពេលដែលគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តទី1គឺ គាត់ត្រូវបង្កើតទម្លាប់ឲ្យទៀងទាត់ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាអ្នកជំងឺលក្ខណៈចិត្តគឺគាត់បងនៅទម្លាប់របស់គាត់ហើយគឺពីមុនមកគាត់ញ៉ាំបានគេងបានធ្វើការហាត់ប្រាណអីទៀងទាត់ប៉ុន្តែដោយសារជំងឺលក្ខណៈចិត្តនឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងចង់ញ៉ាំធ្វើឲ្យគាត់មិនចង់គេងធ្វើឲ្យគាត់មិនមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការងារឬការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់អស់កម្លាំងមិនអាចធ្វើការតាមពិតអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺការគិតបែបហ្នឹងការយល់បែបហ្នឹងគឺខុសហើយគឺគាត់ត្រូវបង្កើតទម្លាប់ហ្នឹងឲ្យទៀងទាត់ដល់ម៉ោងញ៉ាំគឺគាត់ត្រូវញ៉ាំមិនមែនពីព្រោះជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តវាអត់ឲ្យគាត់ចង់ញ៉ាំទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវតែញ៉ាំដើម្បីឲ្យសុខផ្លូវកាយគាត់រឹងមាំចំពោះការគេងក៏អញ្ចឹងដែរគាត់ត្រូវតែចូលគេងឲ្យទៀងទាត់ភ្ញាក់ឲ្យទៀងទាត់ព្រោះអ្នកជំងឺខ្លះពេលព្រលឹមឡើងគាត់អត់ចង់ងើបពីគេងទេពីព្រោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់គេងអត់បានគ្រប់គាត់ចង់បន្តទៀតប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាការធ្វើខុសគឺជាទម្លាប់អាក្រក់ដែលវានឹងធ្វើឲ្យសុខភាពធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងតាំងតែធ្ងន់ធ្ងរហើយអ្នកជំងឺបតែងតែគិតថាគាត់កម្លាំងគាត់មិនអាចហាត់ប្រាណបានតែគឺគាត់អត់ចង់ទៅហាត់ប្រាណអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមលើកទៅចិត្តឲ្យគាត់ប្រាក់ប្រាំបន្តិចដងបន្តិចដងដើម្បីឲ្យរាងកាយរឹងមាំហើយការហាត់ប្រាណក៏គេបានស្រាវជ្រាវឃើញថាវាអាចបង្កើនជាតិគីមីសេរ៉ូតូនីនហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលឬក៏បន្តបន្សំជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំដែរហើយគោលទី2គឺចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងនិកលដែលច្បាស់លាស់ពីព្រោះថានៅពេលដែលគាត់មានជំងឺធ្លាក់ចិត្តទឹកចិត្តហើយគឺបាត់បង់នៅគោលដៅនៃជីវិតរបស់គាត់អស់ហើយគាត់មិនអាចគិតថាគាត់មិនអាចធ្វើអ្វីៗបានដូចមុនទៀតទេណាហើយយើងសូមឲ្យគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមគិតធ្វើអ្វីបន្តិចម្ដងឡើងវិញពីព្រោះជួនកាលគាត់អាចបរាជ័យចំពោះរឿងអីមួយពីមុនអញ្ចឹងគាត់លែងចង់ធ្វើអីទៀតហើយឬក៏នៅពេលដែលគាត់ចាប់ធ្វើការអីមួយផ្សេងទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារធំដុំអាការងារធំដុំហ្នឹងគឺពិបាកសម្រាប់គាត់ពីព្រោះវាអាចបរាជ័យហើយវានឹងអាចធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ធ្លាក់ទឹកចិត្តទៀតអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ហ្នឹងចាប់ផ្ដើមគោលដៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅគោលដៅទុយទុយដើម្បីឈានទៅធ្វើការងារធំធំជាបន្តបន្ទាប់ចំណុចទី3គឺខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបន្តការទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែសុំកុំធ្វើការសម្រេចទឹកចិត្តព្រោះថានៅពេលដែលអ្នកជំងឺកំពុងមានអារម្មណ៍លក្ខចិត្តការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់តែងតែអវិជ្ជមានពីព្រោះគាត់តែងសម្រេចចិត្តទៅលើអារម្មណ៍របស់គាត់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺអារម្មណ៍ធ្លាក់ចុះអារម្មណ៍មិនមានទំនុកចិត្តខ្លួនឯងអារម្មណ៍គិតតែខ្លួនឯងអន់អញ្ចឹងគាត់អាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តអ្វីមួយដែលផ្អែកទៅលើអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែលវាអាចគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់គាត់បាទ
ចា៎សូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាដែលបានជួយរៀបរាប់ត្រួសត្រាសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការព្យាបាលនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចា៎ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ស្ដីពីជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តប៉ុន្តែយើងផ្ដោតទៅលើវិធីព្យាបាលដែលមានលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលរីវ័តនោះនៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងលោកឈឹមសិទ្ធិរាវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសជំនួយផ្លូវចិត្តនិងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្តរវប្បធម៌កម្ពុជាហៅកាត់ថា TPO ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនេះខ្ញុំបានចាំថាកាលពីយើងពិភាក្សាកាលពីភាគទី1លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងបានលើកឡើងថាអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺអ្នកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តត្រូវតែទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងនឹងមានជំងឺហ្នឹងហ្នឹងបានការព្យាបាលជួយគាត់ឲ្យបានកាន់តែប្រសើរមកទល់នឹងពេលនេះខ្ញុំចង់នឹងថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតឈឹមសុធារាបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំងឺផ្សេងផ្សេងណាថាតើគាត់មានការទទួលស្គាល់ច្រើនទេថាគាត់នឹងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយគាត់ចង់ស្វែងរកសេវាព្យាបាលផ្នែកជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនឹងច្រើនទេចា
៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំប្រៀបធៀបកាលពី20ឆ្នាំមុនជាងដែលយើងទៅបង្កើតសេវាផ្លូវចិត្តលើដំបូងនោះគឺប្រជាជនភាគច្រើនសឹងតែ 100% ដែលអត់ទទួលស្គាល់ថាជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តថា វាជាជំងឺមួយដែលត្រូវជាបាលពួកគាត់តែងតែគិតថាជំងឺផ្លូវចិត្តគឺជាជំងឺឈួតជំងឺវិកលចរិតអញ្ចឹងពួកគាត់អត់ដែលមកទទួលការព្យាបាលទេប៉ុន្តែតាមរយៈការអប់រំផ្សព្វផ្សាយផ្លូវចិត្តណាតាមវិទ្យុក្តីតាមខិត្តប័ណ្ណក្តីតាមធ្វើការអប់រំដែលអង្គការ TPO ទៅធ្វើតាមភូមិក្តីគឺយើងឃើញប្រជាជនមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមានការយល់ដឹងច្រើនអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តហើយយើងក៏ឃើញមានអ្នកជំងឺច្រើនដែលគាត់មកស្វែងរកការព្យាបាលដែរ
ចា
៎ហើយជាពិសេសដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនលោកមុនគឺថាក្មេងជំនាន់ក្រោយគឺគាត់យល់ដឹងច្រើនអំពីជំងឺផ្លូវចិត្តពីព្រោះគាត់បានអានគាត់បានទទួលព័ត៌មានអំពីបណ្ដាញសង្គមឬក៏អំពីអ៊ីនធឺណិតអ្វីៗផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់យល់ហើយគាត់មកទទួលការព្យាបាលច្រើនជាងចាស់ចាស់ហើយអ្វីដែលយើងឃើញថាមានការលំបាកគឺចាស់ចាស់គាត់អត់សូវទទួលស្គាល់ថាខ្លួនគាត់មានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តឬក៏ជំងឺផ្លូវចិត្តទេគឺគាត់អត់ងាយមកទទួលការព្យាបាលទេបាទ
ចាអឺក្លេកទៅខាងលោកវិចិត្រដិតតាំងពីហុងវិញនឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិចិត្រដិតជួយជម្រាបជូនពីស្ថានភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាតើស្ថានភាពនៃមនុស្សកើតជំងឺផ្លូវធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះមានច្រើនទេហើយមានការទទួលស្គាល់ជាទូទៅមានការបើកចំហជាទូទៅដែរទេចាន
ៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាការធម្មតានេះគេបានទទួលស្គាល់លក្ខណៈនឹងតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយគឺថាចំនួនមនុស្សចាស់ឬក៏មនុស្សក្មេងគេទទួលស្គាល់ទាំងអស់ដូច្នេះគេមិនមានការបារម្ភក្នុងការដែលថាមិនមានការខ្មាស់អៀនហើយមិនព្រមទៅឲ្យពេទ្យគេព្យាបាលទេគឺថាគេភាគច្រើនណាស់មានអ្នកជំងឺភាគច្រើនណាស់ដែលគេគ្រាន់តែមានការមិនស្រួលក្នុងចិត្តបន្តិចបន្តួចឬក៏ការដែលសពតពងក្នុងចិត្តហ្នឹងគេគឺទៅជួបឲ្យគ្រូពេទ្យភ្លាមដើម្បីពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យហើយគេបន្តការពិគ្រោះនឹងតទៅទៀតជាអចិន្ត្រៃយ៍ដូច្នេះមានមិនមែនជាបញ្ហាទេបញ្ហាធំបំផុតដែលយើងជាបញ្ហាទាំងស្រុកខ្មែរទាំងស្រុកអាមេរិកហ្នឹងគឺថាមិនដឹងអ្នកដែលឈឺហ្នឹងមិនដឹងខ្លួនថាឈឺហើយអ្នកដែលនៅជុំវិញហ្នឹងមិនដឹងថាអ្នកហ្នឹងឈឺហើយពេលដែលដឹងខ្លួនគឺថាតតតែនឹងមានបញ្ហាធំជាពិសេសគឺថាសម្រាប់ខ្លួនឯងត្មងបានដឹងខ្លួនបញ្ហាហ្នឹងមានតាំងពីពួកអាយុអ្នកចាស់ចាស់ពីអាយុ60ឆ្នាំឡើងទៅដែលនៅម្នាក់ឯងហើយដែលគេទ្រុនសេរីហើយបញ្ហាជាពិសេសមួយទៀតគឺថាក្រុមពួកក្មេងៗបាទក្មេងៗនៅសាលារៀនដែលកំពុងគេទៅសិក្សាហ្នឹងគឺក្នុងវ័យជំទង់ហ្នឹងគឺថាក្នុងរៀបចំខ្លួនដើម្បីឲ្យបានធំដុំទៅថ្ងៃមុខគឺថាពួកហ្នឹងមានការអារម្មណ៍ខ្វល់ខ្វាយខ្លាំងណាស់ហើយមានច្រើនគ្នាដែលមានកើតជំងឺហើយទៅធ្លាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងនេះជាក្រុមទាំងពីរហ្នឹងដែលគេចាប់អារម្មណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយដូច្នេះហើយដូចជាក្នុងពួកក្មេងៗគឺថាមិនគេមិនបណ្ដោយឲ្យពួកហ្នឹងទៅហើយឈឺដោយមិនដឹងដោយគ្មានបញ្ហាដោះស្រាយទេគេមានការបង្កើតកម្មវិធីសម្រាប់ជួយពួកនឹងទៀតបាទ
លោកវិចិត្រដិតឈឹមសុធារាលោកវិចិត្រដិតទើបតែបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយដល់ VOA ដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការកើតជំងឺដូចជាបញ្ហា stress COVID-19 ហើយដោយសារស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងមនុស្សរាល់គ្នាក៏អាចប្រឈមនឹងការកើតជំងឺនេះដែរការជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះដែរបើសិនជាការរាតត្បាតហ្នឹងនៅតែបន្តកើតឡើងនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវិចិត្រដិតជួយលើកឡើងពីធីមមួយចំនួនដើម្បីជួយទៅដល់អ្នកដែលអាចប្រឈមជាមួយនឹងការជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះដោយសារតែការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងតើលោកវិចិត្រមានធីបអីខ្លះខ្លះដើម្បីជួយកុំឲ្យកើតជំងឺនេះដែរបានទេចា
៎បាទអរគុណបាទតាមពិត COVID-19 ហ្នឹងគឺជាមហន្តរាយគឺជាហៅថា traumatic event បានន័យថាព្រឹត្តិការណ៍នៃការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តមួយសម្រាប់មនុស្សជាតិគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវាដូចជាសង្គ្រាមវាដូចជាខ្យល់ព្យុះវាដូចជារញ្ជួយផែនដីវាដូចគ្រោះធម្មជាតិអស់ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែអានេះវាលក្ខណៈ តាក់ទងទៅនឹងខ្មាំងស្ត្រីដែលយើងមើលអត់ឃើញអញ្ចឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រជាជនទាំងអស់អ្នកដែលប្រឈមមុខទៅនឹងហេតុការណ៍ហ្នឹងគឺមានប្រតិកម្មភាគច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការភ័យនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺតាក់ទងនឹងការភ័យការបារម្ភច្រើនជាងលក្ខណៈធ្លាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមានប្រតិកម្មផ្លូវអារម្មណ៍មួយចំនួនដូចជាគាត់អាចពិបាកគេងគាត់អាចមានអារម្មណ៍ភ័យលេះឡាំងធ្វើអីមិនចេញមិនអាចផ្ដោតអារម្មណ៍ល្អគាត់អាចញ៉ាំបាយអត់បានគាត់អាចមានអារម្មណ៍ឆាប់ខឹងគាត់អាចមានបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកធ្វើការងារឬក៏ជាមួយក្រុមសមគ្រួសារអីផ្សេងៗជាដើមប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបថាអ្នកណាក៏មានអារម្មណ៍បែបនឹងដែរនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះហើយនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទៀតថាពួកគាត់មិនទាន់មានជំងឺផ្លូវចិត្តនៅឡើយទេពីព្រោះវាជាប្រតិកម្មមួយដែលមានលក្ខណៈធម្មជាតិទៅនឹងហេតុការណ៍មួយដែលមិនធម្មតាមានន័យថាជាប្រតិកម្មដែលធម្មតារបស់មនុស្សយើងទៅនឹងហេតុការណ៍មួយដែលមិនធម្មតាគឺហេតុការណ៍របស់ COVID ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំតាមបទពិសោធន៍និងទ្រឹស្ដីគឺអារម្មណ៍របស់ហ្នឹងគាត់នឹងត្រឡប់ទៅជាធម្មតាវិញនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺគាត់មានការភ័យគាត់មិនច្បាស់លាស់គាត់មានការពិបាកក្នុងអារម្មណ៍ហើយប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហ្នឹងនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញហើយកត្តាសំខាន់បំផុតដែលគាត់ត្រូវធ្វើគឺគាត់ត្រូវប្រកាន់ទម្លាប់របស់គាត់ជាទៀងទាត់អញ្ចឹងហើយបានយើងដោយសារអារម្មណ៍ភ័យបែបហ្នឹងយើងមិនអាចឈប់ធ្វើការទេដោយសារអារម្មណ៍ភ័យបែបហ្នឹងយើងមិនអាចឈប់ធ្វើអ្វីៗដែលយើងត្រូវធ្វើទេដោយសារអារម្មណ៍ភ័យបែបហ្នឹងយើងមិនអាចអត់ញ៉ាំបាយយើងមិនអាចអត់គេងទេគឺយើងត្រូវធ្វើបង្កើតទម្លាប់របស់យើងឲ្យធម្មតាអញ្ចឹងការបង្កើតទម្លាប់ធម្មតារបស់យើងហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងអាចត្រឡប់ទៅរកភាពធម្មតាវិញនៃក្នុងការរស់នៅបែបធម្មតាវិញប្រសិនបើពួកគាត់គឺមិនបានធ្វើទម្លាប់ធម្មតាទេគាត់នឹងងាយធ្លាក់ខ្លួនទៅមានជំងឺជាជំងឺដែលយើងឃើញអាចជាជំងឺថប់បារម្ភហើយថ្ងៃក្រោយទៀតគាត់អាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែរឧទាហរណ៍បើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់ឃើញមនុស្សស្លាប់ច្រើនបងប្អូនសាច់ញាតិស្លាប់ច្រើនគាត់មានការសោកស្ដាយ grief នៅការកាន់មរណៈទុកអញ្ចឹងគាត់អាចមានជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនៅពេលក្រោយទៀតបាទ
ចាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកត្តាដែលដែលលោកបញ្ចាំដិតទៅតែលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការហានិភ័យនៃការសម្លាប់ខ្លួនដោយសារជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តនេះចាគឺប្រកាសណៃដែលធ្ងន់ធ្ងរគឺគាត់អាចទៅដល់ធ្វើការសម្លាប់ខ្លួនដល់នោះចាអញ្ចឹងថាតើមានវិធីអីដែរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានទៅដល់ដំណាក់កាលនោះចា
បាទចំណុចសំខាន់បំផុតអ្នកជំងឺត្រូវយល់ដឹងអំពីជំងឺរបស់ខ្លួនដោយលោកបញ្ជាក់ដិតតាំងពីហុងលោកបានលើកឡើងហើយថាសំខាន់គឺគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ឈឺសំខាន់ក៏អត់ដឹងថាបងប្អូនគាត់ឈឺអញ្ចឹងការយល់ដឹងអំពីជំងឺហ្នឹងគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដឹងថាខ្លួនឯងមានអារម្មណ៍ប្រែប្រួលដឹងថាខ្លួនឯងនឹងមានអារម្មណ៍ក្រៀមក្រំបាត់ចំណាប់អារម្មណ៍លើការងារបំពេញការងារអីផ្សេងផ្សេងហើយយើងគួរសង្ស័យថាយើងអាចមានជំងឺតាក់ទឹកចិត្តហើយអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់គឺត្រូវមកពីគ្រូជាមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានលឿនដើម្បីគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យមើលថាតើគាត់មានជំងឺតាក់ទឹកចិត្តឬនៅឬក៏ដើម្បីបញ្ជូនគាត់ឲ្យទៅប្រឹក្សាយោបល់បើសិនជាក្នុងករណីដែលគាត់មិនទាន់ធ្ងន់ដើម្បីរកវិធីទប់ស្កាត់នៅការគិតបែបអវិជ្ជមានរបស់គាត់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់ទៅសម្លាប់ខ្លួនបានហើយកត្តាសំខាន់មួយទៀតគឺគាត់ត្រូវតែឆាប់ដូចថាឆាប់រលឹកដឹងខ្លួនឯងណាចំពោះមនុស្សទូទៅត្រូវឆាប់រលឹកដឹងអំពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនការប្រែប្រួលក្នុងអារម្មណ៍ការប្រែប្រួលក្នុងទម្លាប់ការប្រែប្រួលការគិតអ្វីៗផ្សេងហ្នឹងគឺអាចជាសញ្ញាដំបូងនៃជំងឺដែលគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែទៅរកការព្យាបាល ហើយចំពោះអង្គការរបស់យើងខ្ញុំគឺអង្គការ TPO កម្ពុជាបានថវិកាពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីយើងបានបង្កើតកម្មវិធីមួយឈ្មោះហៅ chatbot ហៅថា stop suicide cambodia បញ្ឈប់អត្តឃាតអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងបង្កើតជាប្រព័ន្ធសារអេឡិចត្រូនិកមួយដែលពួកគាត់មានបញ្ហាជាក្នុងលក្ខណៈដែលចង់រកជំនួយឬក៏ចង់រៀនសូត្រទៅជួយបងប្អូនផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលទៅក្នុង page របស់យើងហើយគាត់បានទទួលព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងដែលតកតូននឹងការជួយជាពិសេសគឺអ្នកដែលនៅជនបទឆ្ងាយឆ្ងាយដាច់ស្រយាលដែលមិនមានពេទ្យដែលមិនមានសេវាផ្លូវចិត្តអីគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងគឺគាត់អាចប្រើប្រាស់សេវាហ្នឹងដើម្បីជួយខ្លួនឯងឬក៏ជួយបងប្អូនដែលមានបញ្ហាហើយនៅក្នុង chat bot ហ្នឹងក៏យើងបានណែនាំគាត់ដែរថាប្រសិនបើគាត់ជួយខ្លួនឯងមិនបានគាត់អាចទៅរកសេវានៅកន្លែងណាកន្លែងណាផ្សេងទៀតដែរ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិចិត្រដិតដោយសារតែឥឡូវនេះយើងចូលឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវិចិត្រដិតតាំងទីហុងតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាពាក្យចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តដែលយើងកំពុងតែពិភាក្សានៅពេលនេះចាសសូមអញ្ជើញ
បាទចំណុចសំខាន់មួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាសម្រាប់មិនមែនតែមិនគ្រាន់តែខ្លួនឯងនេះគឺថាជាពិសេសគ្រួសារដែលនៅជុំវិញគ្រប់គ្នានឹងគឺថាយើងត្រូវសង្កេតមើលលក្ខណៈរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសយើងដែលបារម្ភជាងគេគឺថាបារម្ភអ្នកដែលសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងពួកហ្នឹងជាច្រើនច្រើនតែមានរោគសញ្ញាព្រមានដូចថាជាចាប់ផ្ដើមនិយាយថាដូចជាមិនចង់រស់ទេរស់មកធ្វើអីអញ្ចឹងឬក៏បើមិនចឹងទេគាត់ជិះរើសដើររកគ្រឿងប្រដាប់សម្រាប់ខ្លួនឯងដូចជារកសំសម្រាប់មកលេបជាដើមហ្នឹងគឺថាលក្ខណៈហ្នឹងគឺយើងសម្លឹងមើលយើងជាពិសេសអ្នកដែលចាស់ដែលនៅម្នាក់ឯងហើយនឹងជាពិសេសកូនក្មេងដែលកំពុងទៅរៀនសាលាកន្លែងទីពួកក្រុមពីរហ្នឹងឯងដែលមានអាចមានបញ្ហាធំសម្រាប់ខ្លួនដោយមិនដឹងខ្លួនតើតែអ្នកជំនាញទាំងអស់ហ្នឹងទទួលស្គាល់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយសង្កេតពិនិត្យបើថាឃើញលក្ខណៈហ្នឹងហើយថាត្រូវនាំសួរក្មេងហ្នឹងឲ្យឬក៏មនុស្សចាស់ហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយឬក៏នាំទៅពេទ្យដើម្បីឲ្យគេពិនិត្យនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់បាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកវិចិត្រទាំងពីរដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនិងបានចែករំលែកជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តចាសដោយសារតែយើងអស់ពេលតែត្រឹមតែទៅហើយអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាលោកវិចិត្រទាំងពីរចាស
បាទសូមជម្រាបលាសូមអរគុណ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសឹងសុផាតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកខេណាអគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយចំពោះការសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្អាកថវិកាចំពោះអង្គការពិភពលោកមួយនេះនៅក្រោយពីលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសដល់គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បញ្ជាក់ថាអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងពិនិត្យមើលផលប៉ះពាល់ពីការដកមូលនិធិវិភាគទានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនលោកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាមួយដៃគូដទៃទៀតដើម្បីបំពេញនៅចន្លោះប្រហោងខាងហិរញ្ញវត្ថុនានាដើម្បីធានាថាសកម្មភាពនានាអាចបន្តទៅមុខបានដោយមិនមានការរាំងស្ទះលោក Tedros បានបញ្ជាក់ថាអង្គការ WHO នឹងបន្តការការពារនិងលើកដំកើងសុខភាពមនុស្សជុំវិញពិភពលោកដែលនេះជាទស្សនវិស័យរបស់អង្គការនេះតាំងពីការបង្កើតឡើងនៅអង្គការនេះជាផ្នែកមួយនៃអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ1945លោក Tedros ថ្លែងថាអង្គការ WHO មិនត្រឹមតែកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែកំពុងធ្វើការរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាសុខភាពយូរអង្វែងដទៃទៀតរបស់ពិភពលោករួមទាំងជំងឺគ្រុនចាញ់ជំងឺ Ebola ជំងឺ AIDS ជំងឺមហារីកនិងជំងឺដទៃផ្សេងទៀតជាច្រើនដោយស្កល់ទោសចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំអគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោករុកនេះបញ្ជាក់ថាអង្គការ WHO ក៏ធ្វើការជាមួយប្រទេសទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោក ដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលនិងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្មដែលអាចសង្គ្រោះជីវិតលោក Tedros ថ្លែងថាអង្គការ WHO បន្តសិក្សាវីរុសកូវីដ-19និងប្រមូលបទពិសោធន៍ពីប្រទេសជាច្រើននិងចែករំលែកព័ត៌មាននេះជាមួយនឹងពិភពលោកខណៈដែលវិបត្តិរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាស៊ីបានកើនតម្លៃកាលពីថ្ងៃប្រហោះខណៈដែលអ្នកវិនិយោគបានសម្ដែងនូវក្តីសង្ឃឹមថាការផ្ទុះរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ជិតដល់ចំណុចថយចុះវិញហើយទីផ្សារ SP ASX របស់អូស្ត្រាលីបានកើនឡើង 73.5% នៅពេលបិទការជួញដូរដោយទីផ្សារភាគហ៊ុននៅហុងកុងសេអ៊ូលឈៀងហៃនិងមុំបៃសុទ្ធតែមានតម្លៃកើនឡើងចំណែកទីផ្សារនីកេរបស់ជប៉ុនវិញបានថយចុះតម្លៃតិចជាង 1% ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងប្រឈមទៅនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 ការកើនទីផ្សារភាគហ៊ុននៅអាស៊ីនេះគឺស្របទៅនឹងទីផ្សារភាគហ៊ុន Wall Street របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបិទក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុនកាលពីថ្ងៃពុធដោយផ្សារ Dow Jones និង S&P សុទ្ធតែបានកើន 3.4% ខណៈដែលទីផ្សារ Nasdaq បានបិទក្នុងតម្លៃខ្ពស់ជាងមុន 2.6% ទីផ្សារតម្លៃប្រេងក៏បានកើនឡើងដែរនៅក្នុងថ្ងៃប្រហោះនេះដោយតម្លៃប្រេងឆៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនតម្លៃ 3% រហូតដល់ទៅជាង$25ក្នុងមួយបារ៉ែលពិបាករដ្ឋនៃរដ្ឋដែលមានពលរដ្ឋច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលថ្លែងថាលោកបានបង្កើនសន្តិសុខសម្រាប់ភរិយារបស់លោកនិងជំនះកូនរបស់លោកឲ្យទៅកន្លែងផ្សេងក្រោយពីលោកបានទទួលការគំរាមកំហែងតាក់ទងទៅនឹងការដែលលោកបានរិះគន់ពីរបៀបដែលប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក Jair Bolsonaro បានចាត់ចែងនៅក្នុងរឿងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 លោក João Doria អភិបាលនៃរដ្ឋ São Paulo ភាគអាគ្នេយ៍ប្រទេសប្រេស៊ីលបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ថាលោកកំពុងតែប្រយុទ្ធទៅនឹងការរាតត្បាតនៃ COVID-19 នៅក្នុងរដ្ឋរបស់លោកផងលោក Bolsonaro ផងខណៈដែលអភិបាលរដ្ឋផ្សេងទៀតមិនហ៊ានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីដោយសារខ្លាចថវិកាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសម្រាប់ទប់ទល់ទៅនឹង COVID-19 ក្នុងរដ្ឋរបស់ពួកគេអាចត្រូវបានគេបង្វែរទៅកន្លែងផ្សេងវិញលោក Doria បានជំរុញឲ្យវិធានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងទំនងដោយសាររដ្ឋ São Paulo បានរាយការណ៍ពីចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 រហូតដល់ 11,000 នាក់នឹងមានអ្នកស្លាប់រហូតដល់ 7,800 នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក Bolsonaro អះអាងថាការបិទសកម្មភាពនិងអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខណៈពេលនេះដែរសារព័ត៌មាន The Guardian បានរាយការណ៍ថាសភាជាតិរបស់ប្រេស៊ីលកំពុងទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Bolsonaro បង្ហាញពីលទ្ធផលពីការធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19របស់លោកក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃយ៉ាងយូរមានការសង្ស័យខ្លាំងថាលោកប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលបានឆ្លងកូវីដ-19ក្រោយពីមានមនុស្សចំនួន23នាក់ដែលបានអមដំណើរលោកទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមុនបានធ្វើតេស្តឃើញវិជ្ជមានមានវីរុសដែលបង្កជំងឺកូវីដ-19 នេះដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលផងដែរដែលបានអមដំណើរលោកក្នុងអំឡុងពិធីពិសារអាហារពេលល្ងាចមួយជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯរូម៉ានីថាមម៉ាអាឡាហ្គោក្នុងរដ្ឋ Florida
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.